З моцным экуменічным акцэнтам пройдзе візіт папы Франціжка ў Арменію. Гэта вынікае з яго афіцыйнай праграмы. Падарожжа святога айца будзе працягвацца 3 дні, 24-26 чэрвеня. Яго першым пунктам стане Ерэван. 24 чэрвеня пантыфік памоліцца ў Эчмядзінскім катэдральным саборы і сустрэнецца з вярхоўным патрыярхам і каталікосам усіх армян Гарыгінам II. У гэты ж дзень пройдуць яго сустрэчы з прэзідэнтам Арменіі, прадстаўнікамі ўладаў і дыпламатамі матычнага корпуса. 25 чэрвеня Франтішак наведае мемарыяльны комплекс ахвярам знішчэння армян у Асманскай імперыі. Затым накіруецца ў Гюмры, другі па велічыні армянскі горад, які асабліва пацярпеў падчас пітакскага землятрусу ў 1988 годзе. Менавіта тут пражывае большасць католікаў армянскага абраду. Папа ўзначаліць еўхарыстыю на цэнтральнай плошчы Гюмры, а таксама наведае два катэдральных саборы: армянскай апостальскай царквы і армянскай каталіцкай царквы. Вечарам пантыфік вернецца ў Ерэван для ўдзелу ў экуменічнай малітве за мір. 26 чэрвеня святы айцец сустрэнецца з армянскімі каталіцкімі біскупамі ў Эчмядзінскім палацы і прыме ўдзел у літургіі ў катэдральным саборы армянскай апостальскай царквы. Затым Франтішак сустрэнецца з дэлегатамі і дабрачынцамі армянскай апостальскай царквы і падпіша супольную дэкларацыю. Перад адпраўленнем у Рым пантыфік памоліцца ў манастыры Хор-Вераб ля падно гары Арарат. Паводле традыцыі, ў ім на працягу 12 гадоў утрымліваўся ў няволі святы Грыгорый Асветнік, першы каталікос усіх армян.